Eşkif'te geçki saat Cekli.
Обода азаттык плюс берүүсү микрофондо Айгүл Жунушалиева жана Эдил Сапарбек уулу саламатсыңарбы.
Анда берүүбүздү баштасак, алгач программанын кыскача мазмуну.
Казакстанда иштеген кыргыз мигранттары нааразылык чарасына чыгышты.
Корусияда скинхеттер тууралуу баяндаган фильм айыптоолорго кабылды.
Мүмкүнчүлүгү чектелген студенттер бекер билим алуусун шарттаган демилге көтөрүлүүдө.
Демилгени эми жөн калтырбай, эгер өкмөт колдоп берсе, муну мыйзам түрүндө бекитиш керек.
Ошондой эле юниор түрмөгүндө спорт жаңылыктары.
Мына ушул жана башка темалар тууралуу бир аздан соң сөз кылабыз. Алгач жаңылыктарды билип алалым. Жергиликтүү жаңылыктар менен Элен Күлүмбекова тааныштырат.
Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоор кайрадан Кон сотко жолдонду. Бүгүн Жогорку Кеңешти мамлекеттик түзүлүш жана конституциялык мыйзамдуулук комитетинин жыйынында президенттик кеңеш менен мамлекеттик кеңеш менен алмаштырууга президенттин макулдугу каралды. Президенттин макулдугунун негизинде комитет мүчөлөрү мыйзам долбоорун конституциялык сотко жолдоо чечимин кабыл алышты.
Сунуш кылсак, конституциялык сотко биздин комитеттин сунуштары боюнча кайрылып, корутундаланды.
Эми конституциялык сот конституциянын 52-чи беренесине өзгөртүү киргизүү маселесин карап, өзүнүн корутундусун чыгарып берүүгө тийиш. Белгилүү болгондой, конституциялык сот баш мыйзамга өзгөртүү жана кошумчалар киргизүү боюнча президенттин мыйзам долбоорун 21 январда карап, ага жалпысынан макулдугун берген. Бирок президенттик кеңеш менен башка бир коллегиялык органга алмаштырууну сунуштаган. Президенттик кеңешмеге президент өз ишин аткара албай калган учурда президенттин милдетин аткаруучуну тандоо укугу берилүүдө. Бүгүн Жогорку Кеңештин этика жана регламент боюнча комитети социал-демократиялык фракциянын мүчөлөрү Бакыт Бешимов жана Кубанычбек Кадыровдун депутаттык ыйгар мукуктарын токтотуу чечимин кабыл алды. Жыйында Бакыт Бешимов 2009 жылдын 1 сентябрынан бери, Кубанычбек Кадыров 24 сентябрынан бери парламенттин сессиясына катышпай жатканы айтылды. Комитет жыйында социал-демократиялык фракциянын лидери Роза Отунбаева Бакыт Бешимовдун кайрылуусун таратты. Бирок ал жыйында расмий каралган жок. Кайрылууда Бешимов азыркы бийликти өтө кескин сынга алып, саясий куугунтук, репрессия, киши өлтүрүүлөр артында бийлик турганын, өлкөнүн күч структураларынын ичинде хунта орноп, ал Жаныш Бакиевдин жетегинде турат деп билдирген. Исмаил Исаковду коргоо комитетинин төрагасы Топчубек Тургуналиевдин бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, Бишкекте 6 киши ачкачылык акциясын улантып жатышат. Кечүү жете болчу. Бир кыз ден соолугуна байланыштуу акциясын токтотту. Алай районунда болсо 10 киши ачкачылык кармап жатканын жана 3 февралга белгиленген нааразылык акциясына даярдыктар көрүлүп жатканын Исаковду коргоо боюнча Алай районундагы коргоо комитетинин жетекчиси Айтбай Жиналиев билдирди. Оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаков Бишкек гарнизондук соту тарабынан 8 жылга эркинен ажыратылган. Исмаил Исаков муну саясий куугунтукка тарбаалап келатат. Бишкекте мыкты жасалгулуу үчүн сынак жарыяланды. Бишкек шаардык мэриясы ул атамекендик жеңиштин 65 жылдыгына карата шаарды мыкты жасалгалуу үчүн эскиз сынагын жарыялады. Сынакка жиберилчү эскиз долбоорлорунда борбордогу административдик имараттарды, көчөлөрдү, жеңиш жана ала тоянтын жасалгалуу боюнча конкреттүү 10 же 12 сунуш камтылышы керек. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, сынак эмгектер 20 февралга чейин кабыл алынат. Жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар каралган. Алатоо жаңылыктарын айрымдар менен мен Элен Күлөнбекова тааныштырдым. Эми башка чет элдик жаңылыктардан тыңдап алыңыз. Микрофондо Прагадан кабарчыбыз Төрөкул Доров.
Ирандагы ислам революциясына карабай диктатура деле бар. Мындай пикирин Ирандагы оппозициянын лидери Мир Хусейн Мусави интернеттеги интервьюсунда билдирди. Ушул күндөрү Иран ислам революциясынын 31 жылдыгын белгилеп жатышат. 1979 жылы 11 февралда өлкөдө Американын колдоосуна алган шахтын белеги кулатылган эле. Интервьюда Мусави ынкылап өз максатына жетпегенин айтып, шахтын доорундагы диктатуранын тамыры деле калып жатканын айтты. Уганданын президенти Хамид Карзай талиптер менен элдешүү планына колдоо алыш үчүн Сауд Арабстанга жөнөп кетти. Ал эртең Сауд Арабстандын падышасы Абдулла менен жолугушуп, талиптерди эпке келтириш үчүн жардам сурайт. Карзай өткөн аптада Лондондагы конференцияда куралын таштаган талиптерди саясатка аралаштыруу планын жарыялаган. Талиптер болсо өлкөдөн чет өлкөлүк аскерлер толук чыгып кетмейин сүйлөшүүгө барбай тургандыгын билдиришти. 1996-2001 жылдардагы Огонстандагы талип өкмөтүн Сауд Арабстан, Пакистан жана Бириккен Араб Эмираттары гана таанышкан болчу. Пакистанның қамағында жылқан америкалықтар қиынолырғы қабылышқан үлкеді теракт жасаң ғаркет қылған деген айып менен түрмеді жатқан 5 америкалық бүгін сотты ұшынтып айтышты. Аларды түрмеді қиынап, өлтіру өздеп қорқытышқанын, электр шоғына салышқанын айтышты. Бұл адамдар декабрда Саргодха шарында қармалышқан болчу, алар талептер менен интернет арқылу байланышып, теракт ұйыштырынға әрекет қылышқандығы айтылды. Бирок камалгандар өздөрү мусулмандарга болгону медициналык жардам көрсөтүүгө аракет кылышканын айтып келишет. Казакстандагы Сорос фондусу бийликтерди укук коргоочу Евгений Жовчисти түрмөдөн чыгарууга чакырды. Казак бийликтерин сындап келген укук коргоочу Жовчис былтыр жол кырсыгында адамды басып кеткен деп 4 жылга түрмөгө кесилген. Анын кесиптештери Жовчисти бийликтер саясий себептерден улам камашкан дешет. Сорос корунун ачык коом институту Жовчистин соту акыйкатсыз өткөнүн айтып, кайра жаңы иликтөө иштерин өткөрүүгө үндөдү. Жовчи сөзү 1999-2002 жылдары Сорос Казакстан корун жетектеген. Быйыл 82-чи Оскар сыйлыгына кайсыл тасмалар атсалыша турганы бүгүн белгилүү болот. Оскар сыйлыгында жылдын мыкты тасмасы деген номинация боюнча азыр быйыл 66 жылдан бери алгачкы рет 10 тасма көрсөтүлгөнү турат. Алардын ичинде азыр дүйнөдө атагы чыккан Аватар тасмасы да сөзсүз болору айтылууда, бирок башка дагы кайсыл фильмдер болорун биз бүгүн кечки саат 9:00 кечки азаттык берүүбүздө кеңири айтып беребиз.
Эларалык жаңылыктар менен Төрөкул Боров тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарыбыз менен биздин интернеттеги сайтыбыздан таанышсаңыз болот. Дарегибиз 3w.azattik.kg. Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар. Эми баяндар топтомуна өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
1 февралда Бишкекте Казакстанда иштеген 100дөн ашуун кыргыз мигранттары нааразылык акциясына чыгышты. Алар Казакстанда соңку 1 жылда соодагылууга таптакыр мүмкүн болбой калганын айтып даттанышты.
Ал эми кыргыз бийлиги өкүлдөрүнөн болсо, мигранттар менен эмгек жана миграция министри Айгүл Рыскулова жолугуп, бул маселе жакын арада чечилерин убада кылды. Сөз Эленора Бейшенбек кызынын баянында уланат.
Эми жакын арада карайбыз деген менен
нааразылык акциясына чыккандардын айтымында бир жолу убакыттан бери Казакстанда тартип куруу органдары кыргызстандык мигранттарды кубалап кармаган учурлар көбөйдү. Мындай көрүнүш аталган өлкөдө соода кылууга уруксат берилбей калгандан кийин күчөдү.
Разрешение на торговлю жок деп эле кыргыздарга как-то
Алматыда базарлардын биринде соода кылган мелис аттуу бул жигит бир жылдан бери текшерүү күчөп Казакстандан милициялар жүдөтүп кыйнап жибергенин, бул маселени кыргыз өкмөтү кийлигишип чечип аларын же албасын билүү үчүн атайын келгенин билдирди.
Эки сорттогу адамдагыдай обращение кылышат да. Вот боюндагы аялдар бар аялдарды деле сүдүрөшүп ушундай жаман обращенияларды кылышат. Милициялардычы. Эми ошону эки мамлекет чечсеби же чечилбейби ошону билген келдик да биз.
Сагындык Чомоев да Казакстанда соода кылат. Анын айтымында мигранттар өздөрүнүн маселелери боюнча бир нече жолу кыргыз бийлигине кайрылышкан, бирок оңолуктуу жооп ала алышкан эмес.
Куруучулар ал жакта азыр калышкан. Соодагерлер гана келип отурат. Бардыгында бирдей көйгөй. Ошол маселени бир жакты кылып чечип берсе жакшы оңой болот эле. Бул жеке эле мен үчүн эмес, башка тууганым үчүн эмес, жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы корголот эле деп ойлойм.
Мигранттар бийлигине кайрылып маселесин чечүүгө 2 жумадай убакыт беришти. Алар кыргыз бийлигинен мындан ары Казакстанда соода кылууга болобу же болбойбу деген суроого жооп күтүп жатышканын Арстан Турдумаматов айтты.
Эгерде бул вопрос чечилбей турган болсо, дагы күтөбүз деп атышат. Бир 2 жума, 2 жуманын ичинде чечилбесе, анда бардыгыбыз келебиз. Бизге пусть ошол вопросту чечип берсин. Разрешение на торговлю дегенде алып берсин кыргыздарга. Бизге ошол эле керек бизге. Мамлекеттен акча сурабайбыз биз.
Караш керек. Эгерде бул
Наразылык акциясына чыккандар менен эмгек жана миграция министри Айгүл Рыскулова жолукту. Чогулгандарга алардын маселелери курулай эле сөз болуп калбаш үчүн атайын кат жазып, эмгек укугу бузулган фактыларды тизмектеп көрсөтүүсү керектигин айтты.
Бердин тиги посолдун элчисин чакырып, тышкы иштер министрлигинде официалдуу түрдө өзүбүздүн позициябызды берип, ушундай деп. Ошон үчүн бизге азыр факт керек да.
Айгүл Рыскулова андан кийин кечке маал мигранттар менен дагы бир сыйра жолукту. Ал Алматыда консул менен сүйлөшкөнүн билдирип, Казакстанда кыргыздардын соода кылуу маселеси жакын арада оң жагына чечилиши ыктымал экенин айтып, соода кыла албай Казак милициясынан запкы жеп каржалган мигранттарга үмүт берди. Расмий маалыматтар боюнча Казакстанда 50,000 жакын кыргызстандык жаран жашап эмгектенишет. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми дүйнөлүк тема. Орусия 88 деп аталган көркөм фильм былтыр Берлиндеги кинофестивалда бет ачарын өткөргөн соң өлкөнүн өзүндө көргөзүлүп бир катар сыйлыктарга арызды. Бирок орус кинохеттери тууралуу баяндаган фильм ошол эле учурда айыптоолорго да кабылып, Орусияны ашынган оочулар боюнча туруму олку-солку экенин дагы көргөздү.
Фильмге эми экстремисттик чыгарма катары тыюу салынып калуусу да мүмкүн. Толугураак программадан кабарчыбыз Улан Алымкулов айтып берет.
Орусия 88 фильминде Москвада теги славян эместерге кол салып, анысы интернетке жайгаштыруу үчүн видеого тартып жүргөн такырбаштар же скинхеттер бандасынын күндөлүк турмушу жөнүндө баяндалат. Фильмдеги бир көрүнүштө алар орус башкаласынын метросунда теги бөлөктөрдү мителер деп атап, салап жаткандыгы түшүрүлгөн. Мителер зыяндуу, мителерден жаман жыт келет, мителер инфекция жана оору таратат. Мен сага мителер менен кантип күрөшүүнү үйрөтөм. Орусияга даң. Дейт фильмде теги славян эместерди сабап жаткан неонацисттердин башчысы. Айтор фильм бийликтери бул көйгөйгө көптөн бери көз жумуп келе жаткан Орусиянын ашынган учул топторуна карата сейрек издешкен, кээде катуу кооптондурган кинематографиялык көз карашты берет. Фильмдин бет ачары былтыр февралда Берлин кинофестивалында өткөрүлгөн эле, андан кийин Орусиянын көптөгөн шаарларында көргөзүлдү, атүгүл айрым сыйлыктарга да арзыды. Маселен, Ханты Мансийскидеги кинофестивалда эң башкы болбосо да Калыстар тобунун атайын сыйлыгын арзыса, өткөн айда эле Орусиядагы кино сынчылар менен кино прессанын жылдын окуясы деген атайын сыйлыгын да алды. Бирок ошол эле учурда Орусияда фильмди айыптагандар да болду жана айыптоолор бийлик тараптан чыгып жатат. Маселен, Самара облусунда жергиликтүү прокуратура фильмди экстремисттик деп табуу өтүнүчү менен сотко доо арыз жолдогон, анткени прокуратуранын эксперттери фильмде айтылган сөздөр менен билдирүүлөр улутаралык жаңжалды козутууга багытталган деген тыянакка келишкен. Өткөн айда болсо Самаранын прокуратурасы соттон доо арызын кайра чакыртып алып, мунун жүйөсүн башкы прокуратуранын талабы менен түшүндүрдү. Башкы прокуратура фильм боюнча комплекстүү экспертиза өткөрүү зарыл деген тыянакка келген. Фильмдин режиссёру Павел Бардин Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматы менен маегинде бийликтер анын чыгармасынын маанисин терең түшүнбөгөндүгүн, анын маңыз Орусиядагы улутчулдукту жаап жашырбастан ачык көргөзүү экендигин белгиледи.
Если кто-то нас заподозрил в том, что мы маргиналы, подпольщики.
Эгер кимдир бирөөлөр бизден маргиналдар, жашыруун абалда инкылап уюштурууну көздөп жүрөтүп шектенишсе жаңылышат. Биз баштан эле өкмөткө эч каршылыгыбыз жок. Тескерисинче, биздин фильмди антиэкстремисттик максатта колдонгусу келгендердин баарына берүүгө даярбыз деп айтканбыз. Бизге өкмөттүк уюмдардын көбү кайрылса, мамлекеттик уюмдардан бирөө да келген жок. Бийликтер менен биринчи байланышыбыз тилекке каршы доо арыз берилгенден кийин болуп отурат. Биз кызматташты күтпөйбүз, бирок түшүнбөстүк да болбойт деген үмүттөбүз.
Надеюсь, что недоразумений возникать больше не будет.
Орусиядагы театрлардын көпчүлүгү сезимтал маселе козголгондуктан Орусия 88 көргөзүүнү буга чейин эле токтоткон. Эми башкы прокуратуранын комплекстүү экспертизасынан соң сот фильмге каршы чечим кабыл алса, экстремизм боюнча 2002 жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык өкмөт тыюу салган материалдардын тизмесине киргизилип калуусу мүмкүн. Улан Алымкулов уулу, Азаттык, Прага.
Бул Прагадан Улан Алымкулунун баяны болду.
Азыр Азаттык Плюс угуп жатасыңар, микрофондо Айгүл жана Эдил биз менен бирге болууга.
Жогорку кеңештин бир катар депутаттары жогорку окуу жайларда келишимдик негизде окуп жаткан жүздөн ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген студенттерди бюджеттик негизге которуу сунушу менен өкмөткө кайрылды.
Ооба, депутаттар көтөргөн бул маселе оңунан чечилип калар бекен деп учурда ушул жүздөгөн мүмкүнчүлүгү чектелген студенттер үмүт менен күтүп жатышат. Ушул темага кабарчыбыз Жанарбек Акаев кайрылган эле, анда эмесе Жанарды чогуу тыңдайлы.
Оштогу мамлекеттик университетинде 4-чү курста билим алган Марипбектин көзү азиз. Ал үчүн өзүнөн эки кадам алыс турган нерсени да көрүү кыйын. Бирок ал ошого карабастан жогорку окуу жайга тапшырып 4 жылдан бери келишимдик негизде эле акча төлөп окуп келет. Марипбек жакында депутаттардын мүмкүнчүлүк чектелген студенттерди бюджеттик негизге которуу керек деп сүйлөп жатканын сыналгыдан көрүп, эми бул маселени өкмөт колдоо берер бекен деп сарсанаа болуп турган чагы.
Мүмкүнчүлүгү чектелген студенттерге менин билишим боюнча 15% эң жогорусу 50% чейин жеңилдик берилет экен. Одон ашпайт экен. Жакшы көз караштамын, эгер ушундай болсо абдан жакшы болот эле да. Мисалга жана Өзбекстанда студенттерге мисалы көз азиз студенттерге 150% төлөйт да стипендияны. Контрагы жок. Эми биздин каалообуз ушу, менин каалообум ушу өкмөт ушул маселени колдоп берсе.
Бул студентке окшоп эл өкүлдөрүнүн демилгесин колдоп, өкмөттүн чечимин чыдамсыздык менен күтүп жаткан мүмкүнчүлүгү чектелген студенттер саны 113 жетет. Кыргызстандагы мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар кыймылынын жетекчиси Мирбек Асангалиевдин айтымында, буга чейин келишим акысын төлөөгө чама чаркы жетпей, бир канча майып студент окуусун токтотууга да аргасыз болушкан. Сөз Мирбек Асангалиевде.
Абдан жакшы демилге болуп жатат. Эгерде толугу менен ишке ашса чоң бир кадам алдыга. Анан бул демилгени эми жөн калтырбай, эгер өкмөт колдоп берсе муну мыйзам түрүндө бекитиш керек. Бекитсек бул быйыл эмес дегенде мындай студенттер жылда эле окуя тапышат, жылда окушат. Анан келерки жылдарга дагы жакшы бир кепилдик болот эле алардын окууга болгон укугун ишке ашыруу боюнча.
Майып студенттерге жеңилдик берүү маселесин көтөргөн депутат Бейшенбек Абдыразаков буга чейин Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жакшы көңүл бурулбай келгенин айтат. Эгерде өкмөт майып студенттерге жеңилдик берүү чечимин чыгарса, анда алардын окууга болгон кызыгуусу ан сайын артып, ата энесине да чоң жардам болмок, дейт Абдыразаков.
Бардыгы ошол контракттын негизинде бардыгы акча төлөйт экен, 15,000, 20,000 төлөгөндөрү бар экен. Эми өзүңүздөр билесиңер, бүгүнкү күнү майып балдар эмес, 6 саны аман балдар төлөй албайт атат контрактын. Анан булар кантип төлөйт? Ошо жардам берип ушулардын контрагын бекер кылып окусун бекер кылып берсек кандайдыр бир жеңилдиктер болот эле. Жалпы жөнүнөн айтканда буларда чоң жеңилдиктерди бербесек булардын жашоосу өтө кыйын экен. Ушул угуп отурсаң кайгы муң, арыз муңу.
Мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар кыймылы майып студенттердин баары бюджеттик негизге которулчу болсо, анда бул демилгени мыйзам катары кабыл алуу зарылдыгын белгилешет. Кыргызстан боюнча болгону 113 майып студент бар. Алардын баарын бюджеттик орунга которуу же кабыл алуу мамлекет үчүн оорчулук жаратпайт, дейт кыймылдын жетекчиси Мирбек Асангалиев.
Мен ойлойм, тиги ушул демилгени көтөргөн депутаттар деле бир нерсеге таянып көтөрүп атат. Көтөргөндөн кийин ушундай маселе ушундай деңгээлге көтөрүлгөндөн кийин мен ишенем, ушу толук мүмкүнчүлүк бар. 113 студент анча деле көп эмес Кыргызстан үчүн. Анан ушуларды колдоп берсе чындыгында жакшы эле болмок.
Ошентип эл өкүлдөрүнүн майып студенттерди колдоо боюнча өкмөткө берген сунушу мүмкүнчүлүгү чектелген студенттердин үмүтүн жандырып, алар өкмөттүн чечимин зарыга күтүп жаткан чагы. Белгилеп кетсек, расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда мүмкүнчүлүк чектелген адамдардын саны 120,000 ашуун. Алардын дээрлик 40% жаштар түзөрү айтылып келет. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс.
Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айгүл жана мен Эдел. Уктуруусту улантабыз. 2010 жылдын март айынан баштап пенсиянын орточо көлөмү 2,5 сомду түзөт. Өлкөнүн социалдык фондунан алынган маалыматка ылайык, пенсия мурдагыдай пайыз менен эмес, туруктуу атайын иштелип чыккан көрсөткүч аркылуу көбөйөт.
Ооба Эдел, албетте жакшы кабардачы, бирок ушул ансадагы ардактуу эс алдагылардын айрымдарынын бала бакарасы жок, жалгыз жашашат, жардамдашар эч кимиси жок болгон күндө алар кантип эле жашашат?
2,5 сомду базардагы эле продуктулардын баасын алганда дагы 2,5 сомду жеткирүү кыйын го негизи.
Ооба, анын үстү жакында эле ушул жылуулукка, ысык сууга тарифтер көтөрүлдү. Мына ушул жааттан алганда
бүгүндөн баштап чөнтөк телефонго дагы байланыш үчүн,
бирок эми ардагерлердин көбү чөнтөк телефон менен сүйлөшпөсө керек, пенсионер өз пенсиясын, бир айлык пенсиясын ушул жашоо турмушуна кантип жеткирет, жеткирип атабы, ушул темага биздин кабарчыбыз Канымгүл Илкеева кызыгып көргөн эле. Анда эмесе ушул материалды чогуу тыңдайлы.
Карыларды бекер дарылайсы атасын баштап эле 5 таблеткине тиги 100 сом болот, 200 сом. Адагы тыюу ыргыта турган дарыны берет. Мурдагы жыл колум сынып бардым эле, кипиштейм деп ошентип акча бербөгөн үчүн кыйсайтып анан кийин.
Бурул эне 79 жашта, ал 10 жылдан бери Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн биринде тамеки сатат. Бир күндө тапкан акчасына нан сатып алат. 1,5 сом пенсиясынын көбүн дары дармекке коротот. Кыштын суугунда да, жайдын аптабында да көчөдө туруп иштегендиктен жөтөлөт, колу буту ооруйт. Ооруканага барсаң карыларды жакшы карабайт, дарылар болсо кымбат, дейт бурул эне.
Канча пенсия аласыз? Өзүм эле ошо пенсиям 1,5 сом. Баланы жете үйгө төлөйм, колумдун үстүгө баарын. Кышында мына ноябрден тартып 300 сомдон төлөйм, жалаң эле тап элейин. Ошо 1,5 сом тиги 30 күнгө жетмек, өткөрүлөкмүн сүтүм.
Пенсия көбөйдү деп эле айтып атпайбы?
Көбөйбөй кара жерге, көбөйгөн менен квартирге кошулуп атат баарына. Светке да кошулуп, кассына да кошулуп, муштак суусун жада мүсүрүнө да кошулуп атат. Ооз доктор мен оро.
Пенсионерлердин турмуштук деңгээли жана пенсияны инфляциядан коргоо максатында социалдык фонд анын көлөмүн жогорулатуунун башка системасын иштеп чыккан. Социалдык фонддун басма сөз кызматынын жетекчиси Данияр Шабдановдун айтымында, соцфонд өткөн жылдарга салыштырмалуу пенсиянын минималдык тиричилик бюджетине болгон орточо өлүшүн жакшырта алды. Президент 2010 жылдын 1 мартынан тартып пенсияларды жогорулатуу боюнча жарлыкка кол койгон. Ага ылайык пенсияга эң аз дегенде 100 сом кошулат.
Буга ылайык мурда биз пайыз менен көрсөтүп келсек, 1 мартынан тартып шкала боюнча көбөйтүлөт да. Жалпы өлчөмү 1000 сомдон ашпаган пенсиялар үчүн 500 сомго көбөйтүлөт. Ал эми 1100 сомдон 2000 сомду түзгөн пенсиялар үчүн 350 сомго жетет. 2100 сомдон 4000 сомду түзгөн пенсиялар үчүн 250 сомго. Ал эми 4100 сомдон 10000 сомду түзгөн пенсиялар үчүн 150 сомго жетет. 10000 сомдон ашкан пенсиялар үчүн 100 сомго көбөйтүлөт. Мындай шкала менен көбөйтүлгөн себеби пайыз менен өткөрүп койсок, бул социалдыктан теңсиз болуп калат да.
Дейт Данияр Шабданов. Пенсионер Абдыразак мырза өкмөттүн пенсияларды көтөрүү системасын жактырган менен ар бирине иштегенине жараша эмес, пенсиясынын көлөмүнө жараша акча кошконун туура эмес көрөт. Мунал эмгектин акталбай жатканы катары баалайт.
Көп жыл көп иштеп чыкканбыз. 30 жыл, 35 жыл. Пенсионерлер иштеген жок. Жалкоо жүрүп өз алган пенсиясын алыш керек да.
Өлкөнүн статистика комитетинен алынган маалыматка ылайык, 2009 жылы Кыргызстанда минималдык жашоо көрсөткүчү 3260 сомду түзгөн. Бул бир киши айына ушунча каражат талап кылат дегендик. Ал эми Кыргызстанда ушул тапта 1000 сомго жетпеген пенсия алгандар бир топ. Мындай акча менен тарифтер тамак аш кымбаттап жаткан чакта жашоо мүмкүн эмес деген оюн Базар Бөбө аттуу пенсионер энебиз мындайча билдирди.
Мына мен 35 жыл стажым бар. Мен 1500 эле алам. Ушуга жашаганга болобу? Эмнеге ушундай кылат?
Сосфонддон алынган маалымат боюнча 1994 жылы пенсия 43 жолу көтөрүлүптүр. Бирок ал инфляциянын өсүшүн эске алган эмес. Ал эми азыркы өкмөт ушул багыттагы жаңы система пенсионерлердин жашоо шартын жакшыртууга өбөлгө болот деп үмүт артууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Студияны конок отурмөгөн баштасак, бүгүн биздин студияга биз конок чакырган элек, ал ТСТелеком компаниясынын башкы директору Азамат Аттыкуров. Саламатсызбы Азамат?
Саламатсызбы Айгүл.
Азамат, биздин чакырган себеби мына жакында эле интернет провайдер мобилдик байланыш аркылуу, уюлдук телефон аркылуу видео баарлашууну сунуштады да. Анан биз билгендей 3-чү муундагы телефондор азыр Европада, Япония, Кореяда колдонулат байбы видео баарлашуу. А Кыргызстанда бул кызмат качан сунуш кылынат?
Баш жагында Азамат, сен түшүндүрөсүң, бул эмне негизи?
Терминология боюнча кичине түшүнүк берсем, 3G деген сөз бул 3-чү муундагы, third generation, third generation 3-чү муундагы телефондук байланыш болот. А буга чейинки азыр биз колдонуп келе жаткан 2-чү муундагы байланыш. Айырмасы бир гана ылдамдыкта. 3-чү муундагы телефондордун өткөрүү мүмкүнчүлүгү 256 килобит секундка чейин жетет. А мурунку телефондордуку ылдамдыгы болгону 54 килобит секунд, 48 килобит секунд. Европада, Японияда, Кореяда азыр уже 4-чү, 5-чү муун кетип бара жатат. Ал жерде мегабит деп эсептелинет ылдамдыктар. Азыр Кыргызстанда бир компанияга лицензия берилген.
Өнүкпөй
жатат. Себептери көп. Жагынан баалары кымбат, экинчи жагынан телефондордун жетишпегендикти.
Азамат, айтсаң мына жөнөкөй тил менен айтканда, ушу биз айтып аткан жаңы муундагы уюлдук байланыш мына азыр биз колдонуп жаткан байланыштан эмнеси менен айырмаланат? Кандай тез оң жактары бар?
Эң башкысы информацияны өткөрүү мүмкүнчүлүгүнүн ылдамдыгында. Мисалы үчүн азыркы телефондордон биз интернетке кирсек абдан эле жай сүрөттөрдү жана видео сайттарды көрө албайбыз. Ал эми 3-чү муундагы телефондордо биз ошол видео сайттарды жакшы көрө алабыз. Бири бирибиз менен тез сүрөт алмаша алабыз. Видео, кичинекей бир видео үзүндүлөрдү бири бирибизге өткөрсөк болот.
Ошондой эле видео аркылуу да баарлашса болот да.
Видео аркылуу
баарлашса. Биз алганда үнүбүз деле калабыз.
Туура. 3-чү муундагы телефондордун көпчүлүгүндө эки тарабында камерасы болот телефондордун.
Видео аркылуу баарлашат.
Видео аркылуу баарлашса болот.
Анан Азамат, эмнеге Кыргызстанда 3-чү муундагы байланыш өнүкпөй жатат? Эмне үчүн башталбай жатат?
Себептери лицензия. үшүнчү муундагы лицензия абдан кымбат турат. Уюлдук операторлор өздөрүнүн жабдыктарын мындай өнүктүрүш керек. Кошумча бир каражаттарды алыш керек.
Ал эми жөнөкөй колдонуучуларга мисалы үчүн ушу мага окшогонда, ошол эле биз айтып аткан жана андай камерасы бар телефондорду алуу канчалык ал кымбат, канчалык ал менин мүмкүнчүлүгүм жетет мисалы ошого. Байланыш үчүн дагы мен көбүрөөк төлөп каламбы же жокпу? Ошол жагы кандай болот? Жаңы муундагы
телефондор албетте азыркы телефондорго караганда кымбатыраак турат. Алардын функциялары да көп болот. Бирок эң негизгиси каналдын көп ордун ээлеп каласыз да. Демек бул деген оператор өзүнүн наркын жогорулатыш керек болот.
Кыргызстандагы бир интернет провайдердин бири сунуштап жатпайбы видео баарлашууну? Ал болсо телефон аркылуу интернеттеги анын дарегине киришибиз керек экен. Аны ошол интернет дареги катталып, анан катталгандан кийин бири-бирине чалып баарлашып алат экен видео аркылуу. Бунун кандай айырмачылыгы бар үчүнчү муундагы байланыш менен?
Бул жерде эми баарлашуу интернет аркылуу кетип жатпайбы?
Студиянын коногу түрмөбүздү аяктайбыз. Бүгүн биздин студияда Азамат Аттыкуров болду. Азамат Телеком компаниясынын директору. Биз бүгүн ушул уюлдук телефон аркылуу видео көрсөтүү тууралуу сүйлөштүк. Азамат, рахмат бизге убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн.
Эч нерсе эмес.
Азаттык плюс өз ыктырларын улантат.
Кыргызстанда хоккей оюну жанданууда.
Кыргызтай боксчусу Тайландда жеңишке жетти.
Грек-рим күрөшү боюнча өлкө биринчилиги жыйынтыкталды.
Жергиликтүү футболчулар АФК кубогуна даярдык көрүшүүдө.
Мына бул жана башка спорт жаңылыктары тууралуу юниор түрмөгүндө Акан Иманов кеп кылат.
Кыргызстанга совет хоккейинин дөө шаалары келди. Курамында СССРдин алтын хоккей таякчасынын ээси Сергей Макаров, оюнчулардан Юрий Ляпкин, Александр Якушев сыяктуу спортчулар болушту. Алар алгач Бишкекте башкалардын Хан Тенгри клубу менен таймашып, жетек эсебинде жеңишке жетти. Андан соң ардагерлер командасы кыргыз хоккейинин мекени болгон Чайек айылына барып, райондун курамасы менен таймашып, бул ирэттагы 5-2 эсебинде ийгиликке жете алышты. Бул иш-чара Кыргызстанда хоккей спортун өнүктүрүү жана жайылтуу максатын көздөгөндүгүн топтун өкүлдөрү билдиришти. Валентина Шевченко кезектеги таймашта жеңүүчү аталды. Тай боксу боюнча дүйнөнүн 7 жолку чемпиону Валентина Шевченко 28 январда Тайландтын Пхукетта шаарында өткөн тай боксу боюнча профессионалдар арасындагы мелдеште жеңишке жетти. Негизи бул таймаш 5 бөлүктөн туруп, ар бир раунду 2 мүнөткө созулду. Валентинанын каршылашы Тайландтын чемпиону Номбум Хонченджин болду. Шевченконун атаандашы 4-чү раунддан соң күрөштү уланта алган жок. Бишкекте грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионаты аяктады. Ратбек Санатбаев атындагы спорт борбордо грек-рим күрөшү боюнча өлкө биринчилиги болуп өттү. Кыргызстандын ар аймактарынан келген 150 чакты балбандар 7 салмак боюнча мөөрө талашты. Натыйжада Калыбек Жолчубеков, Азиз Бешалиев, Сергей Фуфачев, Темирлан Салават уулу, Жанарбек Кенжеев, Азамат Эркинбаев жана Мурат Романов өз салмак категорияларында ийгилик жаратышып чемпионат алышты. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Шри-Ланкага жөнөшөт. Учурда өлкө спортчулары Азия футбол конфедерациясынын кубагына Кант шаарында даярдык көрүшүүдө. Бул ири мелдеште кыргыз футболчулары А тобунда мөөрө талашып, Түндүк Корея, Индия жана Түркмөнстандын оюнчулары менен беттешет. Ал эми Б группасында Мьянма, Тажикстан, Бангладеш жана Шри-Ланканын курамалары күч сынашат. Бул мелдеште жеңүүчү аталган команда Азия 2011 кубагына жолдом алат. Кыргыз өкмөтүнө караштуу дене тарбия жана спорт агенттиги 2009 жылдын мыкты спортчуларын сыйлады. Жалпы суммасы 1,400,000 сомго барабар болгон каражат спорт жаатындагы алдыңкы адамдарга тапшырылды. Эркин, грек-рим, дзюдо күрөшүнүн чеберлерине, майыптар жана велоспорт, сууда сүзүү, жеңил атлетика жана оор атлетика сыяктуу олимпиадалык спорт түрлөрүнүн алдыңкы 35 спортчусуна жана 50 машыктыруучуга акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Атлеттер 7,000-70,000 сомго чейинки суммага эгедер болушту. Алардын катарында Евгений Вакер, Азамат Кубакаев, Арсен Айылчиев сыяктуу алдыңкы спортчулар бар. Дене тарбия жана спорт агенттигинин башчысы Айдарбек Керимкулов спортчуларды каржылоо маселеси тууралуу сөз кылды.
Жакшы каржылап атабыз десек эми баягы чындыкка жатпашы мүмкүн. Бирок жакында эле мына кечээ мурда күнү бөлүштүрүлгөн акчанын тыйындарды санап, Кыргызстандагы 2009 жылдын эң жакшы мыкты деген спортсмендерин кечээ мурда күнү жакшы суммада бердик биз. Эми кээде бардык жакка берип койгон жактарыбыз да бар экен. Стипендиядан ошону көп баарында бөлбөй жанакындай результат бергендерге бир өтөнчөгө багыт кыла ал деп атабыз,
деди Айдарбек Керимкулов. Акан Иманов, Азаттык плюс.
Достор, мына ошентип Азаттык Плюс соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүнү даярдап алып баргандар мен Айгүл Жунушалиева жана бул жерде кесиптешим Эдил Сапарбек уулу экөөбүз болдук.
Коштошуп жатып, урматтуу карман, сизди биздин сайтка байма-бай кирип туруңузду суранат элек. Биздин дерегибиз azattıkçekit.kg. Бул биздин мультимедиалуу сайтыбызда видео, радио баяндар жана макалалар жарыяланган.
Ооба, ошол жерден сиз өзүңүздүн пикириңизди тигилже бул макала боюнча чернеге калтырып кетсеңиз дагы болот.
Жана ошондой эле соңку жаңылыктар менен таанышсаңыз болот.
Ошондой эле биз менен байланышуу жолдорун айта кетелик. Телефон номерлерибиз 0312 коду менен 316160 жана 316171.
Анда эмесе кайрадан алар аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.
Аллага чып көздөрүн айткым келбей жүрөсүм. Сырың бардай ичинде сырды сенин мүнөзүң акырын келсем жаныңа ай жолоо.